Pokoj vám. Moc bych si přál, abychom dnes našli Boží cestu. Pro ty, kteří mají pocit, že už tu Boží cestu nacházejí, abychom dnes našli sílu se pro ní rozhodnout, že na ní chceme vyjít. A kéž dneska všichni ti, kteří už na tu Boží cestu dávno vyšli, najdou sílu, aby na té cestě také zůstali až do konce světa. Já jsem si říkal, možná, že se dneska obejdete bez toho kázání, protože taková krásná píseň, takový pěkný příběh pro děti. Já jsem si říkal, i kdyby dneska nebylo, tak už to dobré bylo. Takže jsem za to rád. Chtěl bych, abyste se teďka všichni na sebe navzájem pořádně podívali. Podívejte se na souseda, který je vedle vás. A dobře se na sebe podívejte, všímejte si detailů, barvy očí. Víte, jakou barvu očí má váš soused, všimli jste si? Výšky postavy, zvuk hlasu. Dobře se všichni podívejte na ty sousedy a pamatujte si ty detaily, protože dneska vám chci něco zajímavého k tomu říct. Ne. Když se na sebe podíváme, každý z nás je sice jedinečným člověkem, ale na druhou stranu na světě je 7 miliard lidí. 7,6 podle posledních statistik. Jde to nahoru, říká se, že to dotáhneme až na 11 miliard v roce 2050. Takže na první pohled by se dalo říct, jsme úplně obyčejní lidé. A myslím si, že pokud vám neroste třetí ruka nebo nemáte dvě hlavy, tak jste taky úplně obyčejní lidé. Takový jeden člověk z těch 7 miliard, které můžete potkat. Před 3 lety jeden 14-letý mladík v Arkansasu šel na procházku se svým otcem do jednoho parku. Prochází, dívají se na ty krásné stromy, na krásnou přírodu, na to všechno. A on se takhle dívá na zem. A takhle jde. A najednou ten 14-letý kluk, děti, hádejte, co našel na zemi.
Dolar.
Skoro. Našel, špreš jsem si ho nevzal, úplně obyčejný šutr. Kameny. Zbírá někdo z vás kameny? Můj brácha sbírá kameny, nikdo z vás tady nezbírá. No nevadí, každopádně našel v blátě, v bahně takový obyčejný kámen. A říká si, ten kámen se mi líbí. Jako otec se na to podíval, říká, prosím tě, nezvedej tady šutry ze země. Víš, prosím tě, budeš mít špinavé kapsy od toho bahna, co tady je, dej to, zahoď to zase, jo, podívej se, teďka máš špinavý ruce. Jo, a on říká, ale ne, mně se ten kámen líbí, já si ho nechám. Tak se teda rozhodl, že si ho nechá. Přišli domů, on ten kámen vzal a umyl ho ve vodě. A jak ho umyl ve vodě, tak nejenom zjistil, že když se podíval na světlo, tak zjistil, že ten kámen, si představte, je průhledný. Znáte průhledné kameny? Už jste viděli průhledné kameny někdy? A on si říká, no to je teda věc. Z toho obyčejného šutru se ukázal nějaký průhledný kámen. A teďka říká, to je sklo. To bude nějaký zbytek ze skla. No tak jakože OK. Jenomže oni ten kámen po čase donesli jednomu člověku, který se zabýval kamenama. A on se na ten kámen podíval a říká, no tak to asi nebude sklo. Nech mi to tady, něco si ověřím. On mu to tam teda nechal. A ten kluk říká, ale je to moje. A ten člověk se na to opravdu podíval a říká, kdo z vás to našel? Kde jste to našli? A ten kluk říkal, kde to našel a tak dál. A on říká, představ si, víš, co to je? To je vzácný diamant. A on ležel na zemi, jen tak na zemi v bahně. On tomu nemohl uvěřit. A oni ho teda nechali vybrousit, představte si. A vybrousili ho do nádherného kamene a tam se ukázala ta barva. Byla to zvláštní odruda hnědého diamantu v obrovské velikosti, který měl 8 karátů. A když to potom vyčíslili na peníze, tak zjistili, že jeho hodnota je 20 milionů dolarů. 20 milionů dolarů. A představte si, ten kluk si to fakt nechal. Takže měl opravdu šťastný den. 20 milionů dolarů. Obyčejný špinavý kámen. Co kdybych vám prozradil dnešní den? Že když se na sebe podíváte, tak se můžete připadat jako obyčejní lidé. Ale Dnes vám prozradím, že se můžeme proměnit v něco neobyčejného. Můžeme doslova prozářit tu svoji blátivou slupku a může se objevit nádherný diamant. Teď, když se na sebe díváme, tak si nepřipadáme jako nějaký krásný diamant, něco nenormálního, něco neobyčejného. Ale představte si, že vám dneska ukážu, že se můžeme proměnit nejenom jednou, ani dvakrát, ale čtyřikrát. Čtyřikrát se proměníme. Asi vůbec netušíte, kam tím mířím, že? Pravděpodobně. A přesto vám ukážu, že Boží slovo nás přivede k tomu, že se dneska budeme moct proměnit čtyřikrát do krásného diamantu. No je, tohle je Bible, to je lepší. Ta má čtyři. První proměna se nazývá Janův křest. Jan Křtitel nebyl žádný apoštol. Pána Ježíše v době, kdy začal sloužit, vůbec neznal. Byl to jeho sice příbuzný, ale Ježíš v té době vůbec nepracoval, neprojevoval se. Přesto Jan Křtitel se rozhodl, že vyjde na poušť a začne tam křtít lidi. Slovo křest, víte, od jakého slova pochází křest? To asi určitě víte. Myslím tím slovo křest, křest. Ano, od slova Kristus by se dalo říct, ale dříve se tomu takhle vůbec neříkalo. Víte, jak se dříve říkalo křtu? Jan tomu říkal tebilach. Tebilach. V hebrejštině to opravdu znamená potopit, ponořit, zahrnout vodou, ani kousíček z vás nebude čouhat. Jo, to je tebilach. Ponořením. Je strašně zvláštní a je to zajímavé vidět, že křest probíhal ještě předtím, než vůbec se Jan Křtitel narodil. Křest byl vlastně ve Starém zákoně tradičně ustanovený docela dlouhou dobu, už od dobu Mojžíše. Každá izraelská obec měla povinnost vlastnit křtitelnici, které se v té době a vlastně ještě dodnes se jí říká mikva. Slyšeli jste někdo z vás o mikve? Výborně. Byla to taková obrovská nádrž, která měla mít nejméně 525 litrů. 525 litrů. Tady je opravdu vidět, že to nebylo jenom tak nějaké postříkání vodičkou, ale že opravdu se do toho ponořili. Je zvláštní, že každý, kdo se chtěl zúčastnit a chtěl být součástí izraelského národa a byl cizí, byl to pohán, tak na znamení vstupu do toho izraelského národa se ponořil do té mikve a díky tomu se stal Izraelcem. Nejenom samozřejmě díky tomu, ale také díky tomu. Bylo také zvláštní, a teďka nám možná docvaknou některé souvislosti, že když jste byli otrokem a chtěli jste být osvobozeni a propuštěni na svobodu, tak jste šli do toho obrovského bazénu a když jste tam vcházeli v té staré době, tak jste říkali, křtím se ve jméno propuštění. Křtím se ve jméno propuštění. A jakmile se ten otrok potopil, ponořil a vynořil se zase ven, stal se z něho svobodný člověk. Když Jan Křtitel křtil, tak si pamatujete, co volal a co říkal. Říkal, plemeno zmíjí, sekira už je připravena. Kdo vám řekl, jak se můžete zachránit? Skoro jako by byl naštvaný, že ty lidi se obracejí, že? Jako by řekl, kdo vám to řekl, jak se zachránit? Vy máte ale štěstí, jo, jinak byste skončili bídně. A říká, kajte se, kajte se. Janův křest byl znamením pokání, a bylo to také znamením toho, že čekají na Mesiáše. A to je první proměna. Z těch lidí se ještě v té době nestávali křesťané. Ježíš nepřišel. Ale křest byl na znamení pokání. A tak si říkáme, tohle je první proměna, která se může stát s námi, ale nejenom s námi, ale také s lidma venku. S lidma, kteří Ježíše vůbec neznají, s lidma, kteří jsou nevěřící. Když projdou prvním křtem a A to je křest na znamení pokání. Jsou lidé, kteří říkají, já nevím, jestli existuje Pán Bůh. Já nevím, jestli tyhle ty věci jsou. Ale je mi strašně líto, co jsem ti provedl. Jsou dobří lidé kolem nás, kteří si uvědomují, že dělají někdy špatné věci a pak toho litujou. O náboženství vůbec nic nevědí. Ale přesto říkají, je mi to líto. Kéž bych byl lepším člověkem. Já si pamatuju, že když jsem ještě pobýval ve Valašském Meziříčí, tak jsme čas od času dělali evangelizaci na ulici. A občas jsme potkali zajímavé lidi. A jeden právě člověk, který tam byl, měl problémy s alkoholem a měl přítelkyni a on byl násilnický. A on nám to vyprávěl a říká, mně je to tak strašně líto, že ona se mnou žije a že ji ubližuju. Je mi to tak strašně líto a půjdu se léčit. Vyprávěl nám ten svůj příběh. A tak jsou lidé kolem nás, kteří procházejí první proměnou. Bratři a sestry, ale já se obávám, že touhle proměnou někdy neprocházejí ani křesťané. Jsme si zvykli žít svůj standardní život a máme už odděleno, co děláme, co neděláme. Ale Duch Svatý ve skutečnosti člověku pracuje a ukazuje mu věci, které předtím dříve neviděl. Ukazuje mu, nastavuje mu zrcadlo a ukazuje mu, že by mohlo být v téhle oblasti ještě lepší. A v té chvíli my stojíme a říkáme si, však já už jsem pokřtěný, mě už se to netýká. A nebo si říkáme, budu pokřtěný tím Janovým křtem na znamení pokání. A v té chvíli, pokud řekneme ano, tak jsme se proměnili. A z toho kamínku, z toho blátivého, nás někdo vzal pod vodu a trošku nás umyl. A najednou světlo mírně prozářilo naše tělo a je vidět, že nejsme úplně obyčejný, ušmudlaný kámen. Protože pokání, to je taky dar. Dar od Pána Boha. Ale půjdeme do další proměny. Víme o tom, že když Jan Křtitel křtil, tak jednoho dne k němu přišel jeden zvláštní člověk a všichni víme, kdo to byl. Byl to Ježíš Kristus. A tady nám trošičku něco hapruje. My věříme, že Ježíš přece byl bezhříšným. Je to tak? Udělal někdy Ježíš něco špatného? Dokázal by ho někdo nachytat na něčem, co udělal? Asi těžko, že? Takže za co prosil Ježíš jako pokání tím, že šel ke křtu? On asi nemohl litovat svých hříchů, když žádné neměl. A tady se dostáváme ještě k další zajímavé věci, která se dotýká toho křtu. Ten křest ve Starém zákoně, když probíhal, tak neprobíhal jenom na znamení pokání, ale také, když velekněz nebo kněz měl vejít do chrámu, do svatyně svatých, tak se také křtil před svoji službu. A tady nám to ukazuje, že Ježíš, než vstoupil do služby, tak jako kněz ve Starém zákoně se ponořil a tím se připravil k té službě. V roce 2014, jestli si budete pamatovat, se v Africe na jednom území rozšířila jedna zákeřná nemoc. Ebola. Pamatujete si na to, když to bylo ve zprávách? Byla to velmi zákeřná nemoc a hlavně jde o to, že probíhala strašně rychle a byla silně nakažlivá. A když tam přišli lékaři bez hranic, kteří pomáhali těm lidem, tak měli problémy, protože místní lidé viděli tohlesto. Mám příbuznou, jo, bratra, sestru nebo maminku, tatínka. Oni najednou začali být trošičku nemocní. Najednou přišli nějací doktoři v bílých kombinézách, zahalení v kuklách, odvedli ho někam pryč a on umřel. Jo, takhle to viděli místní obyvatele. On mu vlastně nic nebylo, ale oni ho odvedli někam pryč a on umřel. A díky tomu se začala po vesnici šířit panika. A jakmile uviděli doktory, kteří přicházejí, tak všichni nemocní utíkali do lesu schovávat se, aby je nepochytali. A i ti příbuzní je schovávali, aby je náhodou nedostali. protože věřili, že ti doktoři přinášejí nemoc. A díky tomuhle z tomu se ta ebola šířila mnohem víc, protože oni schovávali ty nemocné a tím se to ještě víc nakazilo. Mezi těmi lékaři byl jeden, který se jmenoval Kent Brantley. Byl to lékař taky z týmu Lékařů bez hranic, který viděl, jak každý den umírají lidé na ebolu. A oni říkali, že ebola nikdy nechodí sama. Jinými slovy, že když někoho nakazí, tak se prvně nakazí ten pacient, následně se nakazí jeho rodina a pak ošetřující sestra. Tak to bylo kruté. A i přes všechna opatření, které měl, ty bezpečnostní, ty hygienické a tak dál, tak si představte, že on jednoho dne přišel do práce a jenom začal zjišťovat, že je mu nějak divně. Já nevím, jestli znáte ebolu, bratři a sestry, ale to je fakt krutá nemoc. Když ji dostanete, tak se vlastně ve své podstatě vaše vnitřní orgány začínají rozkládat a vy se nakonec utopíte ve vlastních šťávách a krvi. Jo? Jako to je ta příčina té smrti nakonec. A mezi tím se to doprovází obrovskýma bolestma, které se nedají vylíčit, protože se rozkládáte jakoby zevnitř. Takže úplně strašné. A on jakmile pocítil, že mu něco je, tak si říkal, ne, to ne, já jsem si dával pozor. Ale postupem času si začal všímat, že má třes v rukou, v nohou. A udělal u sebe příznaky a najednou si uvědomil, že on má taky tu ebolu. Že ji chytil. A jeho kolegyně, lékařka, si představte, že ji dostala taky. A on jakmile to zjistil, tak okamžitě to řekl všem a šel se zavřít sám do izolace, aby nikoho nenakazil. I s tou sestrou, i s tou kolegyní. Šli se tam zavřít. A on v té chvíli věděl, že to je konec. Protože smrtelnost eboli je vysoká, ale jak v té době na to neexistoval. Bratři a sestry, on pomáhal lidem, měl život před sebou, protože to byla jedna z misí jenom Lékařů bez hranic, ti lékaři se zase vracejí zpátky. Najednou si uvědomil, že tohle je konec. To je prostě konec, konečná. Chvilku měl nějakou naději, že by se z toho možná mohl dostat, ale ty příznaky potom pokračovaly dál a dál. On ulehl na lůžko a cítil obrovské bolesti a věděl, že opravdu už nemá šanci. V té době zavolal své rodině, aby se s ní rozloučil, a když to řekl, tak samozřejmě všichni plakali a byli z toho úplně zdrcení, protože lékař, když dostane tuhle nemoc, ten, který chtěl pomáhat. Napsal dopisy svým dětem, aby si je přečetli, až budou dospělé, aby to pochopili, a očekával smrt. V té době tým vědců mezinárodních horečně pracoval na protilátce proti ebole. A věděli, že každý den stojí životy. A proto pracovali ve dne v noci, aby tu protilátku připravili. A naštěstí díky jejich odbornosti přišli na jednu možná protilátku. Ale vyzkoušeli zatím jenom na opicích. Ale tenhle lékař už byl ve velmi kritickém stavu a už tam ležel. Krvácel z očí, krvácel z uší. Byl na tom velmi, velmi špatně. A oni v té rychlosti zjistili, že tu protilátku mají, ale že to ještě neskoušeli na lidech, ale viděli o tomhle lékaři, tak se rozhodli, že letecky pošlou tady tyhle ty protilátky rychle tomu doktorovi, aby to na něm vyzkoušeli, aby ho zachránili. Jenomže ta protilátka měla jednu nevýhodu, a to je to, že oni museli poslat zmraženou a ještě nějakou dobu on se to musel odmrazovat přirozenou cestou. Nesmělo se to urychlit, protože jinak se ty látky zničí. A teďka ono to přiletělo tam, oni to měli a bylo to zmražené. A oni věděli, že každou hodinou on může umřít. A čas mu utíkal. A on ještě nebyl vědomý, ale zjistil, že jeho kolegyně, která vedle něho leží, je na tom ještě hůř než on. Protože... A oni říkali, už se nám podařilo rozmrazit první dávku. A on říká, dejte jí přednost přede mnou. A tak ještě při vědomí přenechal tu přednost. Oni tu látku dali, ale on v té chvíli ztratil vědomí. Bratři a sestry, nakonec se to podařilo. Opravdu i ta druhá látka rozmrzla a včas mu ji podali, když už byl v bezvědomí. A podařilo se tohoto lékaře zachránit. Byl to první zachráněný člověk na základě tady této léčivé látky, která předtím nebyla nikdy vyzkoušena. Proč vám to říkám? Říkám to proto, že v ten okamžik, jakmile zjistil, že žije, jakmile se probudil a otevřel oči, když je zavíral, tak si myslel, že je zavírá naposledy, že už nikdy nikoho neuvidí. Tak ten okamžik, kdy otevřel oči, tak si uvědomil, že má nový život. Že vstal z mrtvých. Že on už tady vlastně dávno neměl být. A na všechny věci se najednou začal dívat úplně jinak. Začal si vážit věcí a o něm je dokonce dokument, který natočili právě. A on tam vypráví a svědčí a říká, od té chvíle měl pro mě život absolutně jiný význam. Nestrácel jsem čas s hádkama zbytečnýma. Nestrácel jsem čas marnivostma a všechny spory, které jsem měl, jsem urovnal. Nestrácel jsem čas pomluvama. Nestrácel jsem čas špatnými věcmi. Otevřete si spolu se mnou Římanům 6. kapitolu a tam 3. verš. Římanům 6. kapitola, 3. verš. Římanům 6. kapitola, 3. až 11. verš. Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom tak, jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých otcovou slávou, i my vkročili do nového života. Jsme-li s ním stotožněni ve smrti, jistě s ním budeme stotožněni i v jeho vzkříšení. Víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu. Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a už nikdy nezemře. Smrt nad ním už nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé v Bohu, v Kristu Ježíši. To je druhá proměna, kterou můžeme projít. Takzvaný křest ve jméno Ježíš Kristus. Stejně tak jako ten lékař cítil, že je mrtev. Stejně tak i my, když poznáváme Ježíše a necháváme se pokřtít, vidíme, že pro nás už není lék. A skutečně opravdu při křtu zemře naše já. Líbil se mi jeden zvyk, který byl v tehdejších dřívějších dobách ve starověku. Samozřejmě později byl trošičku zneužit, ale myslím si, že nebyl vůbec špatný. A tehdy, když křtili v té staré době, ještě za dob apoštolů trošičku později, tak v prvním, druhém století, měli zvyk, že když pokřtili ve jménu Ježíše nějakého člověka, tak když vykročil ven z té vody, tak mu oficiálně dali nové jméno. On už se nemenoval, jak se jmenoval dříve, ale jmenoval se úplně novým způsobem. A tím oni chtěli naznačit, že je to nový člověk, že ten starý už to zemřel. Ten Petr Grund už tady není. Teď tady máme úplně někoho nového. Někoho, kdo se jmenuje úplně jinak. A ten člověk to taky tak cítil. To nejsem už já. Já se nyní jmenuju jinak. Jsem nový člověk. Je to znamení smrti a nového vzkříšení. Je to nový začátek. Když bychom tohleto opravdu prožili, když na nás přichází hřích, abychom si řekli, ale my už jsme přece zemřeli. To, co pokouší ten hřích, to nejsem já. Ta osoba už je mrtvá. Hřích se může snažit, jak chce, však ta osoba taky už zemřela. Ale já jsem úplně nový člověk. Jsme propojeni s životem Ježíše Krista. Křest je také znamením potopy. Kdy potopa světa zachvátila celý svět, ale ti, co byli v té aše, říkali, my to přežili. My jsme se zachránili. A stejně tak my, když přijímáme křest ve jménu Ježíše Krista, můžeme říct, zachránili jsme se. Všichni kolem nás, je velká šance, že zemřou. Ale my jsme se zachránili. Jsme přeživší. A když si člověk uvědomí, že je zachráněný, že je vyrvaný smrti, tak v té chvíli se dívá na život úplně jinak. Bratři a sestry, my si neuvědomujeme, že jsme mrtví pro hřích. My si neuvědomujeme, že jsme vlastně bez Ježíše odsouzeni k smrti a proto to bereme někdy tak na lehkou váhu. Že nám to vlastně skoro úplně jedno, jestli hřešíme nebo nehřešíme, nebo jaký život žijeme. Protože nám úplně uniká, že jsme vlastně odsouzeni k smrti. Pamatujete si, co jsem říkal, co říkal otrok, když se křtil? Otrok, když šel do té křtitelnice, říkal ve jménu propuštění. A teď si to spojte s tím, když se říká křtím tě ve jméno Ježíše Krista. Ten člověk se stal svobodným, změnil se na otroka. A stejně tak, jako je člověk, který přichází do té vody a pak z ní vystupuje, tak co znamená ve jménu, do jména, dokonce podle originálu Bible, kdybychom se podívali, tak zjistíme, křtím tě do jména Ježíš Kristus. Do jména Ježíš Kristus. A víte, co to znamená? Že když se necháváte pokřtít a pak jdete ven z té vody, tak už se nemenujete tak, jak se jmenujete, ale víte, jaké máte jméno? Jmenujete se Ježíš Kristus. Každý z nás, kdo byl pokřtěný, vyšel z té vody ven a jmenuje se Ježíš Kristus. Jakou obrovskou zodpovědnost to na nás klade. Jakou naději nám to dává. Kdybychom si všichni uvědomovali, že jako křesťané, kristovci, jako pokřtění do jména Ježíš Kristus, jsme chodící Ježíšové, jak by vypadaly naše životy? Co pak Ježíš někdy něco někomu zlého udělal? A to je druhá proměna. A teď ten kámen, teď už jsme ho nejenom umyli, ale teď jsme ho v základu vybrousili do základního tvaru. Už se to podobá. Už se to podobá. Chtěl bych, abychom si uvědomili ještě jednu důležitou věc. V Galatským, v 3. kapitole, a tam 27. verš, vidím, že tady máte takového pilného veršovače, a za to jsem rád, aspoň mi to ušetří čas. První Galatským, děkuji. A Galatským 3.27, páni, to byla rychlost, a já budu pokračovat ještě v tom čtení. Píše se zde, všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. To je velmi silný symbolický jazyk. Jak už jsem říkal, to už nejste vy, ale nesete podobu Ježíše. Ale nejenom to. Taky se tady píše, nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena. Všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Bratři a sestry, kdybychom tohle pochopili, tak v církvi neexistují žádné otázky ohledně toho, jestli má žena kázat nebo ne. Protože všichni, když se na sebe podíváme, jsme Ježíš Kristus. Pavel to říká naprosto jasně. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena. Protože všichni jste v jedno v Kristu Ježíši. Přichází nové lidství. Protože to, v čem jsme nedokonalí, v nás doplňuje Ježíš. Takže ten kámen už vypadá docela pěkně. Ale pojďme dál. Ježíš totiž říká, jo, je to takové zvláštní. Když máte vodu a jste, máte nějakou, máte umýváte rádi nádobí? Kdo z vás umývá rád nádobí? Fakt, já jsem nádobí nenáviděl jako malý dítě. Můj životní sen je koupit si myčku. Nic jiného jsem si v životě nepřál. Žel, ještě se to pořád nesplnilo, no ale uvidíme v budoucnosti. Každopádně já jsem nesnášel nádobí. Cokoliv jsem mohl udělat, vysávat, uklízet, vynášet odpadky, ale umývat nádobí. Protože když je ta voda taková špinavá, všude plave to jídlo, dává do toho ruce, jo. A teďka, když chcete umýt nádobí, tak někteří ho umývají tak, že vemou ten hrnec, že opláchnou ho takhle zvenčí a dají ho, že na osušení. Ale my vidíme, že když se omýváme křtem, tak ta voda omývá naše tělo zvenčí. Ale Ježíš mluví ještě o jedné vodě, která nepůsobí zvenčí, ale působí zevnitř a říká se jí živá voda. A Ježíš říká, že ten, kdo ve mně uvěří, tak v jeho nitru se objeví pramen živé vody a on ho umyje zevnitř. Takže ten hrnec, který umýváme, není jenom zvenčí umytý, ale také zevnitř. A proto se dostáváme ke třetí proměně. Ježíš říká, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Víte, tady se už dostáváme na tenký led. Janův křest, jako na pokání, to všichni rozumí, to je jasné. Normální křest ve jménu Ježíše Krista, tak tam už je to trošku těžší, ale ještě si to dokážeme představit. Že teď už tady nejsem já, ale je tu Ježíš Kristus, mám povahu jako on. Ale pokřtění Duchem Svatým, tady už trošičku selháváme. Ježíš ale říká, kdo se nenarodí z vody a ducha, ten nemůže nikdy vejít do Božího království. A také říká, že Duch Svatý, přitom, když jsme uvěřili, si nás označil pečetí. Výborně, když to tak rychle hážeš ty verže, já ti řeknu ještě jeden, byl budu rád, když ho tady promítneš. Efeským 1. kapitola 13. až 14. verš. Efeským 1. kapitola 13. až 14. verš. Páni, rychlost, výborné. V něm jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse a uvěřili mu, byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha Svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví, zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu. Kdybychom měli duchovní brýle, tak vidíme, že neseme pečeť, nějakou tajnou značku. V historii světa si lidé značili lidi různým způsobem. Ale křesťané by měli být označeni Duchem Svatým. Ale proč? Proto, aby Duch Svatý nás potom vzkřísil. Bible nám totiž říká, že díky té pečeti, když zemřeme a přijde konec světa, Ježíš se vrátí, tak ty označené Duch Svatý vzkřísí k novému životu. Ano, ano. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. I Ježíš Kristus byl obživený duchem. A stejný duch, který oživil Ježíše, oživí nás. Všimněte si, křest Duchem Svatým. To už není věc, kdy napustíme bazén a jdeme se tam potopit, kterou si můžeme sami zařídit. Má to zvláštní účinky na člověka. Bratři a sestry, víte, pokud se rozhodneme se dostat nějakým fíglem do církve, tak zvládneme nafingovat první dvě proměny. Začnu všude říkat, jak jsem se strašně proměnil a jak je mi líto mých hříchů, ale ve skutečnosti je mi to úplně jedno. A taky na oko se nechám pokřtít vodou ve jménu Ježíše a je mi to úplně jedno. Tohle to všechno můžete hrát. Bratři a sestry, ale teď se dostáváme trošičku k horší metě a to je třetí proměna a tu nikdo z nás nezahraje. To je křest Duchem Svatým. Všimněte si, že učedníci před křtem byli ustrašená skupinka, která se mezi sebou jenom hádala. Kdo je lepší, kdo je větší a pak kdo první opustí Ježíše, když byl ukřižovaný. A pak, když už Ježíš byl pryč, tak se báli a strachovali se, aby je náhodou nenašli. Ale poté, co začal působit Duch Svatý, tak se něco změnilo. Ti, kteří se předtím báli, neohroženě vystoupili. Ti, kteří předtím neuměli mluvit, najednou kázali. Lidé získávali nadpřirozené schopnosti. vymítali démony, uzdravovali, prorokovali, byli ve správný čas na správném místě, dostávali dary Ducha Svatého. A teď se dostáváme k jádru věci. Jestliže jsme prošli těmito dvěma proměnama, mám otázku, prošli jsme i tou třetí? Je tady jeden verš, a děkuji, že ho ještě najdeš. Skutky 8. kapitola, 16. verš. Skutky 8. kapitola, 16. verš. Jo. Je to příběh z Nového zákona, kdy byla skupina učedníků, křesťanů. A tam se píše, že když je navštívil apoštol Pavel, tak se tam píše, na nikoho z nich, on se totiž ptal, a dostali jste Ducha Svatého? A tam se dál píše, na nikoho z nich totiž ještě nesestoupil, byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Jak je to možné? Křesťané, kteří byli správně pokřtěni, to už to nebyl ten židovský způsob, tohle bylo už ve jménu Pána Ježíše, neměli Ducha Svatého. Na ně nesestoupil, protože byli pouze pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. A tak si říkám, nestalo se tohleto náhodou nám? Nebyli jsme pouze pokřtěni ve jméno Pána Ježíše, ale Duch Svatý k nám ještě nesestoupil? A nebo ano? Když nad tím přemýšlím, tak mě to přivádí k depresím. Říkal jsem si, jestli náhodou v době historické, když se křtilo, je tady v tomhletom sboru, přišel nějaký kazatel, pokřtil toho člověka, on zase potom pokřtil dalšího, bylo to vyučování 28 věročních článků, on řekl ano, byl pokřtěný a je to. Jestli jsme náhodou za ta staletí na něco nezapomněli. Jestli jsme náhodou neskončili jako ti učedníci pokřtění pouze ve jméno Ježíše Krista, bez seslání Ducha Svatého. A tak jsem se díval do Bible a díval jsem se, jak byl Duch Svatý seslaný. Jak se tomu vyhnout, aby se nám to nestalo? Protože kdyby ten učedník nepřišel k těmhletěm učedníkům, tak oni by si křtili vesele dál, ale o Duchu Svatém by nic nevěděli. Uvědomil jsem si první věc, když jsem pročítal Boží slovo, a to je, že jsou lidé, kteří v Biblii, v Božím slově, měli Ducha Svatého, ale přesto to někdy tak nevypadalo. Třeba například takový prorok Eliáš. My víme o něm, že měl Ducha Svatého, protože díky němu i sesílal oheň z nebe, uzdravoval, křísil mrtvé. A přesto ho dokážeme přistihnout v některém životním okamžiku, kdy se schovává v jeskyni, bojí se a vypadá to, že žádného ducha nemá. Žádná moc se nikde neprojevuje. Stejně tak i Mojžíš. Ten byl naplněný duchem, který byl potom rozdělen na ty ostatní vůdce, ale přesto vidíme Mojžíše, jak čas od času vypadá jako obyčejný člověk, jako by ducha vůbec neměl. A tehdy, kdyby se zeptal sám sebe, dostal jsem vůbec Ducha Svatého, tak musel odpovědět, ano, dostal. Ale teď se zrovna neprojevuje. A tak my někdy můžeme začít pochybovat o tom, jestli máme vůbec Ducha Svatého, jestli náhodou nás to neminulo jako ty učedníky. Ale pak si musíme vzpomenout na to, co jsme prožili s Pánem Bohem. Jestli jsme prožili obrácení, jestli jsme si ho zamilovali, jestli se nás dotknul. A i když se Duch Svatý teď zrovna neprojevuje tím, že Jirka Škodák tady neléčí lidi po ulici, tak přesto toho Ducha Svatého mít můžeme. Ale je to velmi tenká hranice mezi tím, kdy ho máme a neprojevuje se, a mezi tím, kdy ho vůbec nemáme. A když jsem se tedy díval, jakým způsobem se Duch Svatý projevoval a jak přicházel na lidi, tak vidíme, že Ježíš prvně říká, pozor, Duch Svatý je jako vítr, on si jde kam chce. A také vidíme, že přicházel po intenzivní modlitbě, když se učedníci modlili o letnicích a pak byl teprve seslán. Vidíme, že Duch Svatý byl seslán ze slyšení evangelia, kdy oni jenom slyšeli, tak je to uchvátilo, že na ně sestoupil Duch Svatý a oni začali prorokovat. A také vidíme, že Duch Svatý se přenášel z lidí na lidi tím, že oni na něj vkládali ruce, na toho člověka, který byl pokřtěný. Trošičku vidím toho, že tahleta praxe naší církvi už vymizela, víceméně. Vkládání rukou. A apoštol Pavel říká, že to patří mezi základy. Vkládání rukou. Tak výborně, tak všude to nezmizelo. Jsem za to rád. To je třetí proměna. Takže ten kámen už je vybroušený a je krásný, ale zatím ještě není umístěný do šperku, do korunky. A teď ho umístíme. To největší, co má teď přijít. Víte, jaká přichází čtvrtá proměna člověka? Máme za sebou Jana Křtitele, křest ve jménu Ježíše, křest duchem a teďka přichází čtvrtá proměna. Matouš 3. kapitola 11. verš. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, vás bude křtít duchem svatým a ohněm. Čtvrtý křest ohněm. Nevím jak vy, ty první tři jsou dobré, jo? Tím bych si rád prošel. Ale kdo dobrovolně jde do ohně? Sebevrach možná. Pán Ježíš říká učedníkům, můžete projít křtem, kterým projdu já? Když se hádali o tom, jestli budou na po jeho pravici a levici. A oni říkali, ano, můžem. A on říká, ano, projdete. Projdete s tím samým křtem, kterým procházím já. A nemyslel tím vůbec vodní křest, myslel tím křest ohněm. A tak se dostáváme ke čtvrté proměně, která možná nám chybí. Možná, že jsme dosáhli těch tří, ale čtvrtá, křest skrze oheň, aby dokončila tu proměnu v nás, nám ještě třeba chybí. Je to chvíle, kdy pro Pána Boha něco obětujeme. Je to chvíle, kdy trpíme kvůli jeho jménu. Kdy nás pomlouvají lidé, kdy ztratíme zaměstnání, kdy ztratíme prestiž, přátele i rodinu třeba. A v té chvíli procházíme ohněm. Bratři a sestry, jak jsem říkal, že první dva se dají nafingovat jenom tak na oko, tak ten třetí a čtvrtý rozhodně ne. Když procházíme a projdeme tím ohněm a my jim projdeme, už nemůžeme být stejní lidé. Protože v ten okamžik jsme něco obětovali, něco nás to stálo a byli jsme zapečetěni. Nelze být po tomhletom křtu stejným člověkem. Tak tady máme tedy Janův křest, křest ve jménu Ježíše Krista, křest Duchem Svatým a křest ohněm. Jsou to čtyři fáze, které nás proměňují z obyčejného ušmudlaného šutru, kterým občas se můžeme zdát, do nádherného diamantu, který je vypálen v peci ohně. Bratři a sestry, je čas, abychom se stali krásným diamantem a abychom se mohli vzájemně chlubit Pánem Ježíšem. Amen.